Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Anda sedang menonton episod khas Dialog Anak Muda bersama saya, Naila Huda.
Dan saya, Irfan Faruqi. Anda sudah pun menyaksikan beberapa siri rancangan khas Astro Awani seperti Syawal kali ini. Dan Dialog Anak Muda juga ingin bersiaran secara khas kali ini di Oakwood Hotel and Residence. Dan itu merupakan tempat bersiaran kita untuk hari ini.
Ya, dan kita bersama dengan beberapa tetamu khas untuk kita bincangkan mengenai dengan bukan saja perayaan Aidilfitri, tetapi kita juga nak bincangkan mengenai dengan apa isu-isu semasa yang menjadi fokus tumpuan kebimbangan anak muda sekarang ini. Tetapi kita juga tentunya nak memberi tumpuan kepada perayaan Aidilfitri, apa yang memberi makna kepada mereka pada sambutan ini, Irfan.
Ya, dan untuk itu kita bersama-sama dengan lima orang tetamu, bermula daripada sebelah kanan kami, Adib daripada Banana Rip, dan juga kita ada Mac Yun, merupakan influencer di media sosial. Dan terima kasih bersama kami juga ketika ini Timbalan Menteri Belia dan Sukan Yang Berhormat Dato' Adli, dan kita ada Kira daripada Undi 18 dan juga Shatesh Kumar yang ini kali ketiga. Dua dengan Dialog Anak Muda? Entah. Bukan ni?
Entah.
Itu sahaja.
Saya kira muka-muka di belah kiri kita ni tidak asing lagi,
tidak asing,
di Astro Awani.
Betul.
Tetapi ini merupakan penampilan pertama, okay, YB bersama dengan kami di Astro Awani. Dan ini juga merupakan sambutan pertama YB menjadi Timbalan Menteri. Bagaimana agaknya raya kali ini? Ada beza tak?
Beza.
Banyak pengorbanan agaknya.
Tak adalah. Orang lain lebih banyak berkorban dalam hari raya. Jalan ke tugas, hari raya yang berlainan, sedikit jauh daripada family, tapi saya kira tanggungjawab. No complain.
Tapi semangat itu pasti berbeza. Sebab dulu orang mengenali Adam Adli sebagai aktivis.
Yep.
Tapi kali inilah Yang Berhormat Adam Adli sebagai Timbalan Menteri yang membawa agenda belia. Okay. Jadi untuk raya kali ini, apa bezanya YB selain daripada pengorbanan terpaksa berjauhan daripada keluarga?
Bezanya adalah saya sambut raya dengan lebih ramai orang di lebih banyak tempat. Selalunya balik kampung sendiri. Kali ini kita kena raikan juga bersama dengan banyak stakeholders. Persatuan Sukan, Persatuan Belia, kawan-kawan daripada NGO dan ramailah penduduk, pengundi. So raya kali ini adalah raya yang panjang.
Mana lebih 30 hari ke maksudnya panjang tu?
Dia sampai 33 Syawal.
Sama-sama.
YB, kita juga menyaksikan kerajaan perpaduan ini sudah pun memasuki bulan ke berapa sekarang? Bulan ke 4, 5 dan lebih 4 bulan.
4 lebih.
Bagaimana YB sendiri untuk rate prestasi YB, portfolio YB bawa dan juga kerajaan perpaduan secara keseluruhannya? Kita selalu bertanya kepada orang lain. KPI yang sudah pun dipenuhi. YB sendiri rasa macam mana?
Saya akan letakkan bahawa saya masih belum capai sasaran yang sepatutnya. Bagi saya, banyak lagi perkara yang perlu diperhalusi, perlu dikembangkan. Terutama bila kita jaga portfolio belia dan sukan, dia ada dua stakeholders yang sebenarnya dalam kumpulan yang sama. Tapi dua interest yang berbeza. Sukan, tentu sekali kita nak tengok lebih banyak prestasi sukan berprestasi tinggi dapat capai kejayaan. Dan kita akan ada, lepas raya ni kita akan ada SEA Games di Cambodia, disusuli dengan Asia Games di China, dan seterusnya tahun depan Olimpik di Paris. Jadi tentu sekali kalau nak ukur, kena tengok kejayaan. Dan at the same time juga, banyak sukan-sukan baru yang diperkenalkan masuk dalam jadual satu yang dilindungi oleh Akta Mahunan Sukan. Sukan-sukan ini pun perlu kita beri tumpuan agar dapat dikembangkan. Sebab banyak sukan-sukan yang mungkin sebelum ini tidak dianggap sukan teras, boleh sebenarnya dijadikan sukan yang dapat kecapi kejayaan. Contoh, kalau kita fikir balik dulu squash. Negara kita jadi negara yang pemain utama inilah, nombor satu dunia. Walaupun squash tidak dipertandingkan sebanyak sukan-sukan lain. So itulah sebenarnya peranan yang boleh dimainkan melalui sukan dan perlu kita capai. Berkait dengan belia, saya kira belia adalah golongan yang perlu dipenuhi potensi mereka. Kita ada banyak cabaran. Kita perlu bangunkan bukan sahaja sebuah persekitaran yang kondusif untuk mereka ni dapat cari pekerjaan, dapat cari pendidikan, dapat cari rezeki, tapi juga untuk mereka ni membangun sebagai pemimpin masyarakat sama ada di peringkat tinggi maupun di peringkat lapangan. Ini perkara-perkara yang sebenarnya saya tak boleh cakap kita dah capai matlamat kita. Belum. saya rasa banyak lagi perlu dipertingkatkan dan diusahakan.
Jadi itu mungkin Adib dan juga Mek Yun ada pandangan soal itu, Adib. Soal belia pemimpin di ruang media sosial. Kita mulakan dulu dengan Adib. Raya kali ini berbeza banding dengan sebelum ini. Kalau sebelum ini cita-citanya di pilot, tapi kali ini selangkah lebih dekat dan juga ada tumpuan yang lebih ramai. Orang memberikan tumpuan pada Adib untuk raya kali ini. Boleh kongsikan dahulu beza raya sebelum ini dan kali ini dan bagaimana Adib rasa raya kali ini boleh menginspirasi ke lebih ramai orang?
Sangat sangat berbeza compare dengan before. Macam sekarang dikenali kan, even belum nak raya lagi ni. So family-family semua dah call bila nak balik, datang buka puasa sama-sama kan.
Bawa pisang goreng balik kampung lah.
Yang tu wajib.
Wajib
So rasa excited pun ada because yalah raya kan. So raya jelah satu-satunya masa yang kita nak jumpa family-family, sebab mostly pun kita jumpa family-family kita pun sekali, maybe sekali setahun raya je. So bila time raya ni lah nak jumpa, itulah rasa teruja semua nak jumpa family-family semua.
Mek Yun, bagaimana sambutan raya kali ni? Ataupun mungkin ada sambutan raya bagi Mek Yun selalunya macam mana?
Okay, bagi saya, saya sebenarnya sambut raya sejak kecil lagi. Sebab ayah saya dulu seorang pegawai tentera. Jadi dari kecil, mak dan ayah saya mendidik kami untuk macam ni beraya dengan jiran-jiran dan bersama anggota tentera ayah saya dan juga keluarga mereka. Dan saya ingat lagi sampai sekarang, antara pengalaman yang paling indah is sebab tentera kan. Jadi masa tu diorang pakai buluh untuk jadikan meriam. Itu first time saya tengok buluh meriam. Meriam diperbuat daripada buluh. Dan saya dapat peluang untuk orang kata lancarkan.
Zia Mek Yun, at this table kami tidak menjarakan kepada anda untuk bermain meriam buluh.
Don't try this at home.
Silakan teruskan. Yeah,
so masa itu satu pengalaman yang sangat indah bagi saya lah. Dan tahun ini, of course, saya dah dapatlah banyak jemputan daripada kawan-kawan saya, jiran-jiran suruh datang beraya dan saya tak sabarlah.
Tadi macam Adib cerita, sekarang ini ada perbezaan dan Mek Yun juga kalau boleh kongsikan ada change, ada perubahan baru dalam kehidupan sekarang ini, bergerak daripada satu kerjaya dan ke kerjaya yang lain. Boleh Mek Yun kongsikan?
Yes, memang banyak perubahan dia sebenarnya, sebab sebelum ni saya hanya berada di belakang phone saya saja, record orang, siapa yang kenal saya sebagai Mek Yun tu, saya bermula hanya sebagai seorang content creator. Tapi sekarang I'm very grateful sebab saya dapat banyak job dari segi hosting dan mendapat lagi banyak endorsement daripada brand. So itu satu orang kata langkah yang besar untuk saya, and saya dapat get out from my comfort zone lah untuk menjadi seorang yang lebih confident.
Yeah. Sebelum saya pergi kepada Syatas dan juga Kira, soalan akhir kepada Mek Yun ialah berbeza dengan e-sport. E-sport dia di bawah, dia ada perhatian yang khusus daripada pihak kementerian. Tapi untuk influencer yang dapat keuntungan yang besar daripada pengikut, tapi adakah anda merasakan ada perlu usaha di lain di peringkat kementerian untuk bantu influencer-influencer negara kita ni supaya boleh lebih berkembang, jauh berentasi Malaysia?
Maksudnya macam itu saya.
Supaya ya, sebab kan ni the circle influencer bukan dalam Malaysia saja. We want to reach audience beyond Malaysia, the Indonesia, China, itu is huge market. Do you need the kementerian bantuan untuk itu ataupun
so we can survive on our own? It's okay. But I would really be interested to collaborate with the kementerian to, you know, to show to the rakyat out there about especially the concept Malaysia Madani. I think it's a very important message for me as an influencer to reach out to my audience about this concept Madani and also to menerapkan nilai-nilai murni itu dalam saya punya konten-konten.
Faham tak Madani itu apa?
Hafal tak? Hafal.
Kita jangan risau.
Kita tak memuji sini. Boleh berbisik dengan YB untuk melanjut. Tapi kita balik kepada Kira.
Ya, tentunya apabila kita mendengar apa yang dikongsikan oleh YB tadi, apa yang dah dicapai, apa yang belum dicapai. Saya kira ada pandangan yang berbeza mungkin Kira. Kalau Kira mungkin sebelum ni sering berada di posisi civil society, masyarakat sivil, tentunya menambah baik kepada inisiatif-inisiatif di kerajaan ekosistem itu dengan criticism, kritikan. Tetapi bagi Kira melihat kepada apa yang dikongsikan YB tadi, apa yang dicapai, belum dicapai. Pandangan Kira bagaimana?
I think as you point out tadi kan, civil society main peranan di mana kita boleh buat jadi check and balance kepada kerajaan. Tapi check and balance tu kenalah jadi produktif. Tak boleh hanya main komplain atau kutuk sahaja. So actually one thing that I want to highlight is that Undi 18 as a youth organisation, kita orang telah bekerjasama dengan KBS for the past 4 ministers actually. And actually most recently working with the jabatan within the KBS itself to develop voter education programs for the next generation. Sebab walaupun kita dah melihat satu PRU di mana generasi Undi 18 lah, as I like to call them, dah mengundi, but we still have PRN coming. And the road to kita nak generasi anak muda yang celik politik, yang memahami bukan sahaja bagaimana nak mengundi, tetapi the values, the fundamental isu-isu semasa itu kita masih jauh. And kita nak menunggu universiti sekolah untuk berubah saja tak boleh. So semua orang kena main peranan, ibu bapa, aktivis, kerajaan, and we have to work together lah. So I think as an NGO, kita dalam posisi yang sangat-sangat unik untuk menjadi that bridge to everyone. And it starts from like even kita buat program yang kecil saja, macam hari tu bila kerajaan buat budget speech di parlimen, kita orang kerjasama dengan Bersih, dengan Y Politics, dengan Arus Anak Muda, NGO-NGO lain, kita buat budget watch party. So we got anak muda yang ada, saya ada participant yang berumur 14 tahun skip sekolah, saya tak endorse, tapi datang ke program kami. Dan lepas dia tengok bajet pembantangan tu, dia tanya soalan, apakah how does this budget benefit saya sebagai anak muda, saya sebagai seorang remaja dan sebagainya. So kita kena wujudkan banyak lagi safe space seperti ini, whether it's ministry, anyone lah, but I think anyone has that role to play supaya anak muda kita boleh memainkan peranan check and balance yang produktif, yang efficient dan holistic to the government.
Dan sekarang musim raya, isu yang disebut oleh Kira tu penting. Kena pula nak ada PRN lepas ini. Ada kemaknanya waktu kita gather dengan family, kita boleh skip soalan dah kahwin ke belum kepada soalan
dah mengundi ke belum? Macam mana? Siapa hari tu? itu lagi kontroversial.
Itu soalan yang menarik. Actually banyak anak muda, student-student saya pun selalu tanya saya soalan yang samalah. Sebab macam mana kita nak buka isu topik politik di rumah, contohnya. Especially Raya, Chinese New Year, saya, my mom is Chinese, my dad is Malay. I get double the pressure. Tapi I think it takes a lot of bravery dan berani untuk bersuara dan bercakap isu-isu yang kita prihatin dan kisah di rumah. Sama ada isu mengenai cabaran di sekolah, cabaran di universiti, cabaran pekerjaan terutamanya. I think, that's why we are very lucky, I think, as young people to berada di era di mana ada social media. I think the fact that we have a lot of young role models, like our panelists here today, using social media untuk bersuara sets a good example untuk anak muda. And I think from there, a lot of my students, my young participant bagi tahu I, that's where they find the courage to speak at home lah, Tapi, and I think it's a good move sebab kematangan politik bermula daripada apabila kita ada keberanian untuk bercakap mengenai isu-isu yang sukar. The difficult conversations is not something yang kita boleh belajar dalam buku. It's not something you can belajar dalam pendidikan moral atau sejarah atau BM. It's come from the inside, So this environment, this role models, all these factor-factor yang akan menjadi enabler kepada generasi anak muda akan datang yang akan jadi lebih matang bersuara, lebih berani dan lebih kritikal.
But they don't even talk about politics.
It doesn't matter, right? But you talk about opening a business. You talk about cultural differences. You accept that. And of course, Adam's journey alone is really inspiring, right? Even for myself. So there are many ways untuk mencari keberanian, untuk mencari inspirasi. Itu yang paling penting. Tak semua anak muda kena jadi aktivis. Tak semua anak muda kena jadi ahli politik. I think the few of us, like my journey, YB's journey is an outlier sometimes. But we need young people to be interested in setting up businesses, to be brave about talking about racial, religious, cultural differences. That's the role model that we need.
Satya juga sama, dah lama berkecimpung dalam dunia politik ini, memang aktif dari dulu lagi, tapi sekarang ini secara rasminya bekerja dalam kementerian pula, berada pada pihak kerajaan. Macam mana Satya pula navigate isu-isu politik apabila berada di rumah musim perayaan ini? Satu area yang susah, yang sensitif sikit, tapi bagi Satya dari dulu tak takut, berani untuk menyuarakan suara isu-isu politik, isu-isu semasa. Macam mana nak navigate?
Okey, saya membesar dalam satu keluarga yang berbeza pandangan politik, di mana rata-rata ahli keluarga, saudara mara adalah politik ataupun pendapat politik yang berbeza dari pada saya lah. Dan seringkali walaupun dalam election pada PRU14 suka saya nak kongsikan, pernah seketika dalam tempoh kempen salah seorang bapa saudara saya pernah memakaikan pakaian baju salah satu parti politik yang bukan saya menyokong, bahawa tapi ahli keluarga saya menyokong. Dan saya tak adalah ambil perkara itu serius, sebab hubungan keluarga dan politik adalah dua perkara yang berbeza, dan itu adalah soal yang how kita matang dari segi membezakan dua perkara ini. Dan saya rasakan so far dalam keluarga saya tak ada masalah yang timbul, walaupun terdapat perbezaan pendirian, pandangan dari segi politik negara.
Ya. Tapi soal perpaduan, memandangkan Satas ketika ini berkhidmat di Kementerian Perpaduan, soal merapatkan jurang, bukan sahaja fahaman politik, tapi di antara kaum yang berbeza dan pelbagai dalam keadaan cabaran semasa, yang mana nampak lebih retaknya itu lebih besar berbanding sebelum ini. Adakah kita berdapat cabaran itu dalam masyarakat ketika musim perayaan khususnya?
Saya nak kongsikan sedikit apa yang telah dilakukan di peringkat Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional, bahawa kita pernah membangunkan salah satu indeks, iaitu indeks ketegangan sosial atau indeks ketegangan masyarakat. Dan rata-rata ketegangan kita berada di paras 10.2 pada tahun 2022. Dan kita ada indikator, kita kelaskan certain kategori, dan kategori bawah 15% boleh dikategorikan sebagai masyarakat madani, di mana kementerian maupun Jabatan Perpaduan telah menggunakan perkataan madani ini sejak 2008 lagi. Jadi kita boleh menggambarkan bahawa keadaan Malaysia, walaupun kita tak mencapai perpaduan sepenuhnya, tetapi kita berada dalam keadaan yang telah mencapai kesepaduan sosial. Kita memahami, kita menerima dan kita bertolak ansur, dan itu adalah satu cara untuk kita ke arah mencapai perpaduan sepenuhnya.
Menarik saya bila kita bercakap tentang soal perpecahan ataupun divisiveness dalam kalangan anak muda. Tentunya itu satu tema yang agak relevan, dominan apabila musim pilihan raya yang lepas. Apabila kita melihat sebelum ini, stereotipnya anak muda lebih progresif. Ada stereotip bahawa anak muda ini berfikiran lebih liberal. Tetapi kita lihat itu bukan hakikatnya. Kita lihat berpelbagaian idea dan pandangan politik. YB, macam mana melihat kepada dakwaan sesetengah pihak apabila kita lihat musim pilihan raya, ada sentimen-sentimen yang sedikit ekstrim, sedikit mungkin tidak dijangkakan daripada anak muda apabila kita dah melihat tercapainya undi 18, tetapi bagi sesetengah pihak melihat anak muda berfikiran berbeza daripada apa yang kita jangkakan. Pandangan YB macam mana?
Saya rumuskan apa yang, kalau kita reflect pada apa yang berlaku waktu pilihan raya misalnya, saya rumuskan ia sebagai perkembangan yang perlu dilalui oleh kita sebagai sebuah masyarakat. Bermula daripada tidak berminat untuk mengundi PRN Johor terutama sekali, masuk pada pilihan raya ke-15 di mana peningkatan pengundi dalam kalangan orang muda itu baik sebenarnya, dan menjangkaui jangkaan, iaitu orang muda will vote progressively, will vote for coalition lebih liberal, tu tak wujud sebab negara kita bukan macam tu. Malah kalau kita tengok rukun negara, saya tertarik kalau kita tengok rukun negara. Rukun negara ada dua part. Yang selalu kita baca kat pimpunan tu, dia punya ni je, apa orang panggil, dia punya prinsip-prinsip rukun negara. Cita-cita dekat atas tu kita jarang baca dekat pimpunan. Kalau bandingkan cita-cita dengan prinsip rukun negara, cita-cita tu sangat liberal, melahirkan masyarakat yang liberal. Ada perkataan liberal, progresif, liberal dan sebagainya. Tapi prinsipnya sangat konservatif, melindungi apa, percaya pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara dan sebagainya. Itulah sebenarnya wajah yang dibentuk, cuba dibentuk di Malaysia, sebuah negara milik semua orang. Perbezaan politik dalam pilihan raya adalah perkara biasa. Bagi saya, orang muda perlu diberi peluang untuk belajar dan melihat kepada apa yang diperlukan dalam keadaan sekarang. Sekarang kita berdepan dengan paling penting sekali atau paling utama sekali cabaran selalunya adalah dari segi ekonomi. Adib walaupun berjaya, tapi saya yakin mesti pernah lalui cabaran dalam saat membangunkan beliau punya perniagaan dan usaha keusahawanan beliau. Itulah yang dihadapi oleh ramai orang. Dan kalau masuk dalam tajuk politik pilihan raya, kita jangan hanya lihat kepada selera sama ada nak pilih liberal atau konservatif, progresif dan sebagainya ni. Tapi juga lihat kepada dasar yang ditawarkan. Dasar ekonomi yang bagaimana? Adakah dasar ekonomi yang mampan? Adakah dasar ekonomi yang hanya bersifat jangka pendek atau jangka panjang? Itu pun penting. Pilihan raya negeri akan datang pula, kita akan ukur dari segi keupayaan dan keberkesanan pentadbiran di peringkat negeri. Yang tu satu tajuk yang sedikit berbeza dari PRU, tapi saya yakin lebih dekat dengan kebanyakan masyarakat dan orang muda. Perlu lihat di keliling mereka bagaimana mereka mahu sebuah negeri itu ditadbir, kejiranan mereka ditadbir, sebab negeri turut menentukan malih tempatan. So bagi saya itu cara saya melihat bagaimana masyarakat. Tak ada masalah dia nak pilih yang cerni ke centu ke, tapi yang penting dia tahu dia mengundi untuk pilih apa. Dasar ekonomi, dasar sosial, dasar masyarakat lebih baik.
Baik, kita nak minta Adib sambut apa yang Abi tanyakan tadi berkenaan dengan cabaran ekonomi. Sebab Adib mulakan perniagaan ketika COVID-19 dan berikan konteks sebab Perdana Menteri punya struktur ataupun model ekonomi itu nampak lebih kepada membantu PMKS ini melalui pendanaan, pembiayaan dan juga untuk pastikan warung-warung kecil ini cantik dan boleh dilawati oleh semua orang. Jadi Adib pensingkan sedikit cabaran yang dihadapi. Adakah memang semata-mata soal pembiayaan, soal modal semata-mata ataupun cabaran lain tadi?
Cabaran yang mungkin orang tak perasan ialah kita diri sendiri nak keluar daripada comfort zone. Which is Adib dulu memang boleh kata memang tak ada minat langsung untuk bisnes, tapi disebabkan desakan ekonomi juga dengan kos-kos pembelajaran Adib yang Adib nak kena bayar apa semua. So dari situ terdetik, okay, I need to do something. Adib kena buat something dengan cara apa? Cara mulakan bisnes. So, tapi cabaran yang datang dekat Adib is because we know kita nak menjual kan, kita nak pergi jumpa orang, kita nak tunjuk produk apa yang kita ada sampailah macam sekarang ni kan. So, dari dulu memang Adib tak berani, Adib takut nak jumpa orang, Adib takut like apa orang akan anggap dekat kita, like oh kau ni kenapa nak jual ni, nak jual tu, macam itulah contohnya. So dulu memang sangat mencabar. Adib memang slow, Adib menjual macam boleh kata Adib tak tonjol langsung diri Adib sampailah sekarang macam ni yang viral macam ni, disebabkan dah sampai turning point yang Adib rasa dah 1 year aku buat bisnes tapi tak ada apa-apa yang jadi. So disebabkan tu after 1 year Adib buat macam social media sekarang, kita ada TikTok, Instagram apa semua. So Adib okay, I need to do something. Adib just buat, Adib tunjuk muka Adib sendiri, Adib buat macam-macam, ikut trend, ikut apa yang orang buat semua kita buat. So dari situ viral and then alhamdulillah bisnes naik sekarang. So itulah kadang mungkin cabarannya, mungkin orang luar sana diorang fikir okey bisnes dapat duit banyak, bisnes dapat duit banyak, tapi diorang tak tahu macam mana diorang, and diorang takut macam mana nak start. Macam itulah.
Tentunya banyak cabaran bagi Adib sebagai seorang pengusaha kecil, tetapi bagi seorang influencer juga tak terasing daripada cabaran-cabaran. Bukan sahaja sebagai seorang content creator tetapi bekerja dalam gig economy sebagai seorang freelancer. Tentunya mencabar apabila tidak mempunyai safety network itu. Cabaran ekonomi, cabaran keuangan untuk Mek Yun menjadi seorang influencer bagaimana?
Okey, bagi saya menjadi seorang influencer ni besar tanggungjawab dia. And antara cabaran dia dari segi kewangan is we work as a freelancer, right? So kita dapat pendapatan per job. Dan selain daripada itu, saya rasa sangat penting untuk kita have a financial, have the financial sustainability is by having consistency lah through our social media. Sebab macam saya, I'm very grateful sebabkan saya punya konsistensi tu and bagaimana saya mempromosikan produk. Jadi brand suka tengok, okay, like I want to work with you more. So daripada situ saya rasa memang itu adalah antara cabaran yang terbesar, which is we are not financially stable. Sebab kalau full time job kita akan dapat gaji tetap kan setiap bulan. Tapi kita ialah per job. So kalau tak ada job then we're doomed lah basically. So I think as long as we have that consistency of posting through our contents and orang pun suka kita punya content, the way kita buat content is also very important sebenarnya. How we want to send out the messages to our audience.
and I think that it shouldn't be a problem lah. And it's financially stable for me, so I'm grateful for it. Yeah.
Tapi menjadi seorang influencer sebagai career, sebagai satu kejayaan 100%, tentunya itu menjadi satu pilihan yang semakin popular dalam kalangan anak muda. Tetapi ada juga pihak yang melihat, oh, becoming an influencer is not a real job. Jadi untuk anak muda di luar sana yang sedang menonton sekarang ini, Mek Yun boleh kongsikan nasihat? Should they be influencers?
Oh, that question maybe sudah dapat. Bagi saya, saya sangat pentingkan education. Okay. So I believe that if you want to, you can become anything you want as long as you have the education first. Mek Yun rasa macam pendidikan itu sangat penting lah. Sebab Mek Yun dibesarkan dengan didikan ibu dan ayah Mek Yun, bahawa you know whatever it is, you kena habiskan you punya degree, then you can become whatever you want. So macam Mek Yun ambil engineering kan, and then now I'm a content creator. It's very different. And at the end of the day, I still think that being a content creator is a job, you know, because it's your job to produce content and endorse with brands. It's a job for me. And kalau if it's your passion, then just go for it.
Right.
As long as you have the education, yeah.
Kita itu side ekonomi. Sepanjang kita balik kepada side politik. Walaupun sebenarnya bukanlah sangat politik sangat. Nanti kita akan kembali selepas ini. Dialog Anak Muda istimewa Syawal kali ini bersama kami, dan kita akan berehat seketika kembali selepas untuk perbincangan lain. Baik, kembali bersama kami untuk Dialog Anak Muda, dan masih lagi meraihkan kehangatan Hari Raya. Dan di sini waktu ini pun kita boleh dengarkan ada bunga api yang sedang berbunyi sekeliling kita. Tapi masih lagi topik Hari Raya, dan kita nak beralih ke tetamu di sebelah kiri. Sebab mereka komplain tadi, tak dapat soal Hari Raya. Saya tanya pada Kira dulu lah. Raya macam mana tahun ni? Seronok kan Hari Raya?
It's a fun fact, saya membesar di Sarawak. So biasanya kalau pagi raya kita orang tak makan ketupat atau lemang, tapi kita orang makan our version, which is like kelupis.
Kelupis
ya, so kelupis macam lemang juga, tapi dia pakai daun pisang. Okay, tak tahu. Daun pisang. Kepaduan.
Jawab orang berlimau.
So and then makan dengan kari ayam yang sedia rasalah. Tapi okay, kita orang juga ada macam laksa Sarawak. But because actually parents I orang Perak, so we will have laksa Perak as well. Laksa utara in our house.
Laksa Kuala.
So my dad's from Kuala Kangsar. So we have laksa Kuala, we have laksa Sarawak, and then we have kelupis and macam-macam lah. And mak saya cikgu kerajaan. So usually we do open house. And for me it's very unique daripada membesar di Semenanjung, sebab open house kita orang akan penuh dengan orang berbagai kaum. So my friends from Iban, Bidayuh, Kayan, Cina, semua akan datang makan makanan raya, makan biskut raya, makan semua, dan minta duit raya daripada ibu bapa saya. Tapi you know, I think that really opens the beauty of Malaysia lah, di mana even though it's Hari Raya, but in Sarawak everyone celebrate Hari Raya. 30 hari, 30 baju. Yes, everyone. I terkejut gila, culture shock. Second day raya, my dad pergi open house pakai baju batik lah dengan seluar jeans. Pusing balik kita orang, tukar baju. Malu. Semua orang pakai baju Melayu full set. That is Sarawakians.
So duit raya is a concern lah.
Concern.
Banyak semua orang pakai minta duit raya ni. Cukup tak?
Masa tu saya tak bagilah.
Oh, saya tak.
Tapi sekarang tahun ni ibu bapa saya overseas, so saya takkan sambung. Saya takkan sambung. So saya nak duduk di rumah saja.
Selamat.
Tak boleh memberi.
Kalau perayaan lain dekat Sarawak macam mana? Sebab kalau dengar kaum-kaum lain pun celebrate juga Hari Raya. Then other celebrations?
Setiap celebration disambut semua orang. Itu yang best duduk Sarawak lah. Kalau Chinese New Year, kita orang buat open house juga. So parents I akan masak kari kambing, akan masak laksa-laksa utara, tak kisah. Sebab rumah I adalah rumah yang dapat makanan Semenanjung di Miri. Yeah, so my parents will go all out. And then when it's gawai, I will go to my friend's house. I think yang kurang mungkin di Pavali lah, tak banyak sangat community. Yeah. But we still celebrate, and I think that's one of the really really fun things about bila you membesar dalam community yang sangat-sangat diverse.
Shatesh, raya macam mana?
Tentu sekali saya membesar dengan community Melayu. 95% rakan-rakan saya adalah Melayu, Jadi sebab benda ni adalah rentetan daripada sejak saya di sekolah berasrama penuh, even puasa pun pernah suatu ketika penuh. Ketika ni tidaklah, agak tersasar sedikit daripada sasaran 30 hari tersebut. Tapi kali ni saya sehingga hari ini berjayalah puasa, tapi tak mencukupi apa yang sepatutnya. Dan soal raya tu, tentu sekali saya sendiri shopping baju raya. Saya dah beli 2 baju raya untuk tahun ni.
Lagi banyak dah kita lah.
Dan saya dah shopping awal lagi supaya tak kalut. Dan untuk hari raya pertama, tentu sekali saya akan pergi kepada rumah rakan-rakan. Sebab favorite saya akan menantikan masakan lontong darat. Dan itu adalah satu favorite masakan Johor yang memang menjadi pilihan saya sejak dahulu lagi lah.
So YB, panjang tu. Banyak makanan ni.
Tadi semua negeri cakap pasal laksa dia. Cakap pasal lontong dia. YB sebenarnya kampung dekat mana? Balik mana tahun ni?
Saya kampung saya, ibu saya daripada Pulau Pinang, ayah saya daripada Melaka, Melimau. Isteri saya Kuala Kangsar. Hai. Saya besar kat KL. So saya biasa raya banyak tempat.
Tahun ni kat mana?
Tahun ni insya-Allah dekat KL. Kuala Kangsar, Penang dan Melaka. Semualah kena ada lah. Tapi singkat sikit.
Tapi soal makan, Jaranglah kita boleh berlaku adil pada semua negeri. Macam saya, mak orang Kelantan, ayah orang Penang. Tapi balik mana pun pagi raya kena ketupat manis. Dia tak boleh ketupat celur-celur tak nak. Dia kena ketupat
tiga
manis.
Segi.
Tiga segi. Yeah. Itu baru jadi. Ketupat manis. Dia ada gula dalam dia. Itu baru sedap. Mana boleh ketupat celur-celur ni?
Saya kena tahu makanan. Sebab kadang-kadang saya backup jadi tukang masak malam raya. Sebab family saya tak ada anak perempuan. So saya kena tolong.
Dah biasa kat dapur. Dah.
So tak pernah ada gender roles yang, you know.
Tak pernah, tak ada.
Semua kena buat semua.
So mak saya marah kalau tak basuh pinggan. Saya marah kalau tak bangun pagi tolong panaskan ketupat.
So kalau untuk family YB, apa yang jadi staple food masa raya?
Yeah.
Lontong. Two favorite. Lontong. Bukan lontong darat lah, lontong biasa.
Lontong dengan lodeh.
Lontong dengan kuah lodeh satu set. Suhun kena banyak.
Sambal?
Sambal kena manis.
Sambal kena manis.
Pedas?
Pedas dan manis.
Ya,
pedas dan manis.
Susah nak bayangkan, mungkin kita boleh rasa lah lain kali.
Lemak.
Mungkin ada peluang untuk kita rasa sendirilah.
Nanti balik Melaka kan? Balik Melaka.
Mungkin ada kesempatan kita dapat jumpa nanti ya.
Boleh.
Kalau Mak Yun macam mana? Tadi Mak Yun cerita sejak dari kecil lagi ada tradition main dengan meriam yang kita tak endorse. Tapi tradition kan. Tadi macam Kira cerita, walaupun kaum-kaum yang berbeza, agama yang berbeza, semua celebrate hari raya sekali. Mak Yun, macam mana rasanya apabila ada diversity kaum-kaum masyarakat, kumpulan yang berbeza sama-sama meraikan hari raya?
Saya rasa itu sebenarnya satu perasaan yang sangat indah sebenarnya. Bila kita dapat contohnya beraya dekat rumah kawan saya kan. Dan kawan saya semua pelbagai bangsa, India, Iban, Kadazan semua ada. Dan saya boleh relate lah kepada Kira punya tu. Sebab bila kita dapat tengok the diversity tu, it feels so like, oh my god, like it feels so nice. And then semua pun pakai baju raya. And not just for hari raya, untuk perayaan lain juga, macam raya Cina ke, Christmas ke kan. So it's actually a nice feeling. And masa dekat Kelantan pun, walaupun saya seorang je non-Muslim dekat sekolah saya masa tu, tapi kawan-kawan saya still ajak datang open house, datang beraya sama-sama. So it's a very nice feeling lah sebenarnya.
Dan beza kalau raya rumah orang, kecek Kelantan dengan tak kecek Kelantan, ada beza ke?
Gana?
Kalau di rumah orang, kalau kita di rumah orang, kecek Kelantan. Beza dengan tak kecek Kelantan. Kok dalam sampul tu tebal sikit.
Dia kalau kecek Kelantan tu memang the best lah kalau kecek Kelantan. Sebab macam kalau kat Kelantan, macam kawan saya kat Kelantan, saya ada kawan Indians juga and Chinese kan. So kita semua kecek Kelantan. So bila dengar tu macam wow, it's like the diversity is so strong lah in Kelantan, you know. But yeah, it's a very nice feeling lah.
Kecek Kelantan tu yang jadi the unifying point.
Yeah.
Force. Tapi adik macam mana? Raya jangan makan pisang. Macam mana ni raya?
Maybe tu menu baru raya tahun ni.
Bayarkan toki pisang. Lepas tu bila dia makan, cek pisang juga. Macam betul ke ni?
Itulah, adik lebih suka raya kepada belah Melaka,
okay,
dekat ibu adik punya side.
Banyak Melaka lah di sini.
Sebab satunya family
makan sedap.
Makan sedap. Asam pedas lah.
Asam pedas. Kan.
Itu boleh didebat kan? Tapi tak apa.
Okey, raya pertama tu memang kita makan yang wajib, mm-hmm, yang daging, apa tu, rendang, mm-hmm, apa tu semua. Tapi
masuk second hari raya, kedua, terus selawat kampung.
Betul. Tapi asam pedas tu wajib lah. Lepas tu, yang adik suka pasal Melaka ni, family tu besar. Adik-beradik, ibu adik pun ada 18 orang. So, wow, memang meriah. Sangat meriah.
Duit raya masih banyak.
Oh, duit raya masih banyak. Harap-harap diorang tak minta adik lah.
mana taknya.
Tapi adik memang every year adik akan letak sampur raya kat sini, okay, supaya orang tahu yang kita masih...
Dah sekolah lagi.
Betul. Masih layak lagi untuk dapat duit raya. Tapi itulah, seronok juga. And then untuk ayah punya side, memang orang negeri kan. So, masak lemak je lah. Raya ni kita memang nak makan.
Tapi masih ziarah tak rumah-rumah? Sebab saya ingat dulu waktu kecil-kecil, kalau balik Kedah, memang
betul,
kampung walaupun rumah jarak-jarak, kita sanggup berjalan. Yeah, walaupun yeah, untuk 50 sen, yeah, yeah, untuk 5 kupang. Yes. Tapi sekarang zaman sekarang masih lagi ke?
Adik masih pergi. Sebab ada makcik adik yang masih suka beraya-beraya ziarah pergi. So, macam mana, didikan yang macam tu yang kita nak sebenarnya. Kadang bila after pagi raya kita dah tidur, kita nak baring, dah siap-siap nak baring, kena marah punya. So, macam jom, jangan, ni raya kita kena jumpa semua orang, jangan duduk rumah aje. So benda tu yang adik sendiri suka, walaupun muka tak pernah jumpa, tapi bila time raya, oh jumpa, oh ni mak cik adik, oh ni pak cik adik, time itulah.
18 orang nak kena ingat semua.
Tapi adik, kalau nak bandingkan raya tahun lepas dengan raya tahun ni, boleh katakan tahun ni lepas adik dah ada apa orang kata newfound fame, no, tu kan, mungkin ada layanan yang berbeza sikit daripada adik keluarga.
Mungkin juga. Kalau sebelum ni orang tahu adik ni pemalu kan. So kalau adik jumpa raya pun orang tegur adik dulu baru adik borak dengan oranglah. Tapi kalau dia orang tak tegurlah. Tapi so far masa buka puasa ni ramai juga yang dah tegur adik. So tapi seronoklah bila dari situ ada topik kita nak borak time raya. So daripada adik yang sebelum ni malu, langsung tak bercakap dengan walaupun cousin adik sendiri yang sama umur, tapi maybe this year dia dah jadi boleh jadi rapat.
Masuk TV dah pun.
Masuk TV.
Ini bayar raya ni buka lah.
Itulah. So, saudara-saudara semua boleh tengok.
Promo yang ada tu. Kalau boleh kita pergi Girang. Sebab Girang mungkin ada pengalaman berbeza sebelum sebut tentang saudara mara. Sebab fahamkan bahawa raya tahun ni bukan bersama dengan keluarga terdekat. Yeah. So, macam mana, masih juga berziarah ke? Ataupun memang plannya balik rumah tidur?
Saya tak ada plan lagi.
Tak ada plan lagi?
So,
okay.
Kalau siapa-siapa ada open house, sila ajak saya.
Boleh. So, nak makan lontong? Silakan ke Melaka.
Naik bas pergi Melaka. Sebab parents saya duduk overseas dekat South Africa untuk cari kerja. Jadi biasanya saya dengan adik saya kat Malaysia lah. So tahun lepas saya fly ke South Africa untuk beraya. So kami beraya dengan community expat di sana. So very interesting juga. But this year sebab saya kerja NGO, maka saya tak ada duit untuk fly ke overseas. Jadi saya duduk rumah je lah. But I think, tak tahu lah, mungkin akan beraya rumah kawan. Tapi biasanya raya first, second day orang semua ada kampung kan. So KL kan ni kosong. So mungkin saya akan ambil kesempatan untuk berjalan dan bershopping akhirnya tanpa crowd yang biasa. Mungkin baju raya pun dah murah pada hari pertama raya.
Bila berita Sarawak ni ada orang. Kami masih
mungkin
raya.
Saya singgah ke mana.
Bercakap tentang Melaka, sorry kita bias sikit lah kan. Banyak bercakap pasal Melaka tadi. YB pun kata nak balik Melaka, tapi kali ini berbeza. Bukan sahaja sebagai sebahagian daripada kerajaan baru, tetapi sebagai seorang ahli parlimen Ang Tuah Jaya. Nak balik ke Melaka tu rasa macam mana?
Excited. First time saya akan buat open house yang saya tak tahulah macam mana pergi dia. Harap-harap penduduk, masyarakat semua boleh dapat mesraan, dapat jalankan silaturahmi. Tapi tahun ni pun biasa je, sebenarnya sederhana saja, taklah meriah sangat. Sebab tahun ni pun kami sekeluarga pun beraya baru kehilangan ibu mertua, jadi kita sedikit sederhana lah. Tapi tetap kita cuba untuk meriahkan suasana tersebut.
Dan itu berkenaan dengan raya.
Kalau tapi insyaAllah okey.
InsyaAllah okey.
Melaka sentiasa okey.
Sentiasa okey. Okay.
Sebab sekarang sekali lontong je okey.
Ada lontong, asam pedas. Asam pedas.
Asam pedas. Ha, that's okay.
Tapi kau setuju lah. Asam pedas Melaka paling sedap lah.
Yeay, thank you.
Ada orang Johor? Ada orang Johor?
Tak ada.
Ada orang Johor.
Sebaik saya saja tak
ada. On TV, okey.
Kalau nak kecam-kecam, kita pendapat peribadi. Tidak
kita kekal neutral.
Kita kekal neutral, walaupun orang Melaka. Kita, ya, itu soal raya secara umum. Dan kalau kita boleh pergi sedikit berkenaan dengan soal ekonomi, sebab duit raya ni sensitif. Kena pipet awal, walaupun sekarang ni dah pakai QR code dan sebagainya. Saya nak beralih pada Adib. Dia sebut tentang penjagaan tadi sebab soal cabaran dan sebagainya. Sebab saya dapat menangkap satu hal ketika saat yang sangat mencabar, Adib meneruskan penjagaan itu atas usaha sendiri tanpa bergantung kepada bantuan daripada kerajaan. Sedangkan dalam perbincangan kami sebelum ini banyak menyatakan bahawa isunya ialah bantuan itu ada. Kerajaan bagi tapi beliau tidak minta. Kenapa Adib tak minta?
Bagi Adib, selagi kita boleh, cuba kita cuba. Tapi Adik pernah bagi tahu sebelum ni yang starting Adik mulakan bisnes tu daripada duit kerajaan juga sebenarnya, daripada bantuan COVID RM500 yang Adik apply untuk bujang punya, tapi bukan under perniagaan punya, untuk bujang. So Adik apply and then dapat RM500. Memang RM500 tu Adik laburkan semua untuk perniagaan. So mungkin ada yang dari segi orang-orang yang nak buat bisnes, dia fikir macam okey nak start bisnes kena ada duit yang besar, modal yang besar. Tapi sebenarnya tak pun. Kita mula dari kecil, dari sederhanalah. Macam Adik mula RM500, maybe berapa sangat je modal yang Adik boleh beli. So Adik dari situ rolling hari-hari kan. So simpan, tahu-tahu sekarang dah 2 tahun alhamdulillah dah ada orang yang invest dekat perniagaan Adib. So dari situlah kita slow naik. Kadang kalau kita tak ada knowledge pun nak apply, katakanlah apply pinjaman ke bantuan daripada kerajaan sendiri pun, yes, kerajaan boleh tolong bagi certain amount, tapi kalau kita tak tahu nak manage pun susah juga. Sebab Adib pernah terjadi dekat Adib sebenarnya. Adib because Adib pun tak pandai bisnes. So kita rasa macam okey, kita ada duit, kita invest, pergi bayar sekian, bisnes akan meletup. So Adik pula pinjam certain amount, Adik labur and then tak menjadi. So kat situ itulah balik kepada cabaran. Kat situ Adik down, bisnes pun jatuh, duit dah tak ada dah, modal dah tak ada, and then orang dah cari bila nak bayar. So dari situ Adik macam okey, Adik start balik sikit kecil macam tu.
Adib cakap pasal turun naik perusahaan. Betul. Itu benda biasa dalam dunia bisnes ni. Tapi kita tahu juga Adib macam saya kata tadi ada newfound fame itu baru-baru ini viral, kita tahu daripada video tu. Tapi ada orang kata viral ni sebenarnya tak elok sangat untuk bisnes sebab dia tak sustainable.
Betul.
Tak boleh bertahan lama. Apa yang penting adalah organic growth. Jadi bagi Adib macam mana untuk pastikan bisnes tu sustainable dan bagaimana untuk uruskan perception orang ramai apabila viral moment-moment?
Adik setuju sebab sebenarnya bisnes Adik pernah viral sebelum ni, tahun lepas. So dia viral and then masa tu Adik rasa macam okey, dah viral, orang dah ramai, orang dah kenal, then that's it. Kita biar aje orang akan datang. Tapi salah, after 2 weeks terus drop, still terus drop. And then this year again viral lagi, tapi berbezanya this year because Adib dah ada satu macam foundation, macam Adib dah start dari segi marketing yang everyday buat live ke, contoh everyday kena update sentiasa content. So dari situlah. And then now cabaran dekat Adib macam mungkin orang datang disebabkan Adib. So now another cabaran ialah Adib nak ubah benda tu, persepsi tu. Orang datang daripada datang sebab Adib dan datang sebab pisang cheese Adib, produk Adib sendiri. So itulah yang susah. But then now Adib dah try train Adik punya staff, bukannya macam everyday asyik content muka Adik je. Adik train diorang pula buat and then together buat live everyday so that orang after this orang tahu okay pisang cheese ni because of banana dip, because of banana dip, not because of Adip. That's why Adip try slow-slow kita nak sustain kan, memang susah, sustain tu susah.
Saya nak minta YB respon apa yang Adip sebutkan tadi. Tapi sebelum itu kita dapatkan satu lagi sisi sebab Syatas kita pernah bincang di UKM sebelum ini. Syatas ni mengatakan bahawa bantuan itu ada tapi tidak dimohon, oleh itu perlukan exposure. Dan saya dengar sih daripada mulut Adip ada nak respon sebelum kita minta YB si respon.
Untuk respon soalan Adip tu, saya rasa rata-rata saya rasa kita pernah bincang soal dana keusahawanan ini. Rata-rata saya rasa kerajaan, even kalau kita ambil kerajaan perpaduan ketiga ini, banyak yang telah disalurkan melalui pelbagai agensi daripada BSN, UDA, Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun, BNM dan banyak mempunyai modal-modal dan inisiatif untuk keusahawanan. Dan menjadi dan kebanyakan dana-dana ini sehingga hujung tahun tidak habis digunakan. Dan kelompongan yang kita kenal pasti adalah di mana rakyat, adakah rakyat tidak tahu kewujudan dana ataupun kedua keinginan mereka untuk memohon. Dan dari segi saya rasa Adip sendiri telah menyatakan bahawa dia tahu ada dana tetapi mungkin disebabkan keinginan, dan saya rasa di sinilah menjadi faktor ataupun perkara yang perlu diberikan fokus oleh kerajaan pada hari ini untuk memperbaiki supaya rakyat bukan sahaja tahu tetapi mereka perlu ke depan untuk memohon dan menggunakan segala dana dan inisiatif yang disediakan oleh kerajaan supaya dapat memajukan perniagaan mereka. Dan saya rasa rata-rata di bawah Kementerian Kuskop itu sendiri banyak dana-dana yang boleh dimanfaatkan oleh perusahaan mikro kecil sederhana.
Maybe ada dua pandangan di sini. Adik kata bahawa dia tahu tapi rasa tak perlu minta sebab tahu dia nak manage sebagainya, dan masa atas sebut bahawa bantuan itu memang ada tapi tidak di dapat di utility sepenuhnya. Jadi komen daripada
bagi saya dia ada satu cara untuk rungkai benda ini. Yang pertama adalah soal keusahawanan itu sendiri. Adik bagi saya adalah anak muda yang ada daya keusahawanan. Dengan RM500 dia boleh jadikan sebagai sustainable income yang mana walaupun dia jatuh dia boleh datang balik. So benda tu you tak boleh beli. Kerajaan pun tak boleh bagi. Keusahawanan tu datang daripada pengalaman dan pendidikan. Jadi yang tu bagi saya adalah tugas kerajaan untuk menyediakan lebih banyak platform yang membina daya keusahawanan sedemikian rupa. Yang kedua, apabila kita ada bantuan-bantuan secara material, fizikal ini, dia tidak boleh bersifat one-off. One-off, erti kata lain, dia bukannya bagi yang dan dilupakan. Bagi harus datang dengan bimbingan. Sebab tu saya kira di bawah kementerian, misalnya Kuskop sendiri, tugas dia bukan semata-mata menyediakan dana tapi juga menyediakan sebuah ekosistem pendidikan, kemahiran dan juga yang paling penting adalah dari masa ke semasa perlu ada follow up terhadap terutama sekali kita punya usahawan-usahawan macam Adip dan ramai lain di luar sana. Tapi tak semua orang bergantung 100% kepada kerajaan. Sebab keusahawanan ni dia bukannya sebuah bukan sebuah dasar yang boleh suka-suka hati dicipta melalui kerajaan punya inisiatif. Tapi dia harus datang daripada banyak sektor yang lain. Pendidikan tu sendiri, di sekolah. Banyak mana kita bagi literasi kewangan pada anak-anak kita, literasi ekonomi. So dia akan masuk daripada situ. Kemudian juga daripada kesedaran, mau tak mau kesedaran politik juga. Sedang politik itu akan mencetuskan satu bentuk pemikiran di mana I do not need government all the time. Tapi yang saya perlukan adalah kerajaan yang faham bahawa ini yang perlu dilakukan. Dia bukan kerajaan yang bagi ikan, kerajaan yang bagi joran. So saya rasa bagi saya di peringkat belia dan sukan sendiri, kita pun tak nak melahirkan golongan belia yang semata-mata boleh dibantu secara satu kali one-off. Kita nak lahirkan golongan belia yang kita bantu sekali dan dia boleh carry forward. Dia boleh pay forward pula. Dia boleh bantu lebih ramai lagi. Dan inilah dasar-dasar belia sebenarnya kalau diikutkan antara lain. Baik, itu long story lah.
Kita bercakap tentang ekonomi anak muda. Kita lihat di sini saja senang. Kita ada usahawan, kita ada influencer. Kita ada yang makan gaji seperti kita ni. Kita ada yang masyarakat sivil. kita ada penjawat awam, semua ada dekat sini. Tapi untuk kerajaan madani, apa sebenarnya bentuk ekonomi ataupun ekosistem masa depan yang kerajaan mahukan untuk anak muda?
Okey. Sebab nak sebut sangat pasal madani, so dia kena masuk juga pada prinsip dia, pada perkara-perkara yang terletak di bawah madani tu kan, antaranya daya cipta. So you have to be creative. Dan ini bukannya benda yang mudah nak dilahirkan. And then you kena ada kemampanan sustainability. Apa saja dasar ekonomi yang digerakkan oleh kerajaan, dia tidak boleh bersifat hanya jangka pendek. Contoh, tak payahlah sebut contoh kan, gaya-gaya ni. Kalau ada satu-satu dana yang dibuka oleh kerajaan, dia tak boleh hanya bersifat bantu hari ini, esok dah tak tahu nak buat apa. So dia perlu ada plan jangka panjang. Dia masuk lagi apa? Why not ihsan, compassion? Kita yang duduk dalam bila bekerja ke apa semua kena ada empathy dan kena ada simpati. Dan baca Adib sendiri adalah antara usahawan yang lahir post COVID. So bukan hanya semata-mata soal nak cari duit, tapi juga soal how do you survive the situation that time. So ini antara perkara yang saya kira dasar-dasar kerajaan termasuk pada segi ekonomi harus melihat perkara ini. Dia tak boleh sembrono, dia tak boleh hanya tebar jala and then harapkan ikan sangkut. Dia kena bersasar, dia kena teliti dan dia kena bersifat sustainable. Kita tak boleh harapkan kerajaan ini terus-menerus hanya keluarkan dana. Tak ada masalah bila diperlukan. Tapi perlu datang dengan niat bahawa ini adalah joran, bukannya ikan. Dan nak capai yang tu sangat mencabarlah. Bukan semua dasar kerajaan boleh capai matlamat yang semikian rupa. It's always challenging. Bukan hanya hari ini, bukan Malaysia Madani saja yang dah mulakan benda ini. Lama lagi, harus bagi, to be fair, benda ini dah dimulakan sejak sekian lama, dasar ekonomi kita ni. But how much have we gained, how much have we achieved? Dan itu bergantung kepada keupayaan kita untuk, paling penting sekali, apa pun dasar-dasar tu sampai kepada semua orang. Dia tak boleh hanya melibatkan satu-satu pihak.
Baik, terima kasih YB. Dan itu merupakan persoalan yang terakhir dilontarkan kepada penonton. Sejauh mana, how much we want to achieve. Jadi itu mungkin antara topik yang anda berbincangkan waktu akhir raya. Selain daripada soal tanya, berapa banyak duit dalam sapu raya. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada tamu-tamu kita bersama dengan Adib, Mek Yun, YB Adam, Kira dan juga Shatesh berkongsi kemeriahan Hari Raya dalam konteks yang berbeza. Dan juga kita harapkan perbincangan ini sedikit sebanyak memberikan butir-butir bicara ketika bersama dengan keluarga. Ya. Kalau dia mahu tahu tak main PUBG ke, tak main ML, so dia boleh nak cerita pasal benda politik atau sebagainya. Ini antara topi-topi yang kita bangkitkan adalah.
Ya, tentunya banyak yang kita dah sentuh hari ini dan diharapkan memberi sedikit inspirasi kepada anda semua seperti yang kita kongsikan banyak cerita-cerita, kita dengar cerita-cerita inspirasi daripada usahawan muda, daripada mereka yang telah pun mencapai banyak perubahan melalui pelbagai cara, sama ada masyarakat sivil dan cara-cara yang berbeza, sedikit sebanyak memberi sedikit inspirasi untuk anak muda yang terus saja mengikuti kami di Dialog Anak Muda. Dan terima kasih sekali lagi kepada Oakwood Hotel dan Residences sudi memberi kami ruang untuk membawakan perbincangan edisi khas Dialog Anak Muda sempena Hari Raya Aidilfitri. Saya kira itu saja untuk jam ini.
Betul, itu sahaja bersama dengan kami. Apapun kami ucapkan, selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin, saya Irfan Faruqi.
Dan saya Naila Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.
Selamat Hari Raya Aidilfitri.
Maaf Zahir dan Batin, bukalah hati.